Am început data trecută să vă vorbesc despre evenimentele care s-au întâmplat în ceea ce numește creștinătatea Săptămâna cea Mare și numită pe bun drept Săptămâna cea Mare, pentru că săptămâna aceasta depinde și se generează viitorul fiecăruia dintre noi. Tot ce este important în viața noastră de aici, în viața noastră care va fi să fie, este determinat de atitudinea și de evenimentele care s-au întâmplat în săptămâna aceasta mare. V-am explicat eu data trecută că săptămâna aceasta noi ne uităm la ea în trecut, dar trecutul este o limitație omenească, timp și spațiu. La Dumnezeu nu există nici trecut, nici viitor, tot este un prezent continuu. Dumnezeu vede săptămâna aceea așa cum o vedem noi lucrurile care se întâmplă astăzi. Săptămâna aceea a început cu intrarea triumfală a lui Hristos în Ierusalim, intrare care a generat strigăte de Osana și Aleluia de împăratul nostru și pe bune dreptate că era un popor deznădăjduit care vedea în Hristos un împlinitor al tuturor nădejdilor lor și al unor lucruri care nici nu le mai nădăjduiau încă. Era cel care îi hrănise, cel care îi vindecase ani și ani de zile acum la rând, cel care alungaseră demonii din oameni, cel care dăduseră libertate de orice fel de asuprire, unul care promisese eliberare și ei nădăjduiau toate lucrurile astea ca să se întâmple la nivel material și la nivel fizic, să li se întâmple lor aici și acum. Și v-am spus eu că într-un timp record, eu nu mai știu niciun lider politic în lumea asta care să-și întoarcă aderenții în 5 zile de la oameni care erau gata să moară pentru el, așa cum a zis Petru, la oameni care să-l vândă și să strige, răstignește-l, răstignește-l. În 4-5 zile, Hristos a obținut, să zic așa, performanța de a-și îndepărta toți aliații și toți aderenții lui, toți cei care l-au lăudat și l-au adulat, dintr-o dată au devenit oameni dezamăgiți, pentru că și-au dat dintr-o dată seama, el nu vine să rezolve ceea ce credem noi că ar trebui rezolvat. Iisus îi înțelege pe oameni în duminica în care el intră triumfal. El le spune unora: dacă copiii ar tăcea, să știți, pietrele vor striga, era normal să strige de bucurie. Dar în mijlocul strigătelor lor de Hosana și Aleluia, el are privirea îndreptată înaintea lui, departe, nu se uită în dreapta și în stânga la ceea ce se întâmplă în Duminica Floriilor. Are privirea îndreptată mai în adâncul istoriei peste câteva zile, în seara de joi, în ziua în care va fi, cum sărbătorim noi, arestarea lui. Se uită în vinerea cea mare, când va fi răstignit. A venit nu ca să îi se cânte Osana, a venit pentru ca să fie vândut și ca să fie scuipat și ca să fie batjocorit. Nici o așteptare a nimănui nu va fi să schimbe planul lui Dumnezeu. El nu se va opri acum la Osana din dreapta și din stânga. Trebuie să ajungă la ziua de joi și de vineri. Ce tentație trebuie să fi fost pentru el ca să ocolească? Era ridicat în slăv în duminica aia. Ar fi putut să ocolească templul și să meargă direct la palat. Direct la palat, acolo unde era Irod, unde erau toți ăștia alți. Un simplu semn să fi făcut, unul din îngerii aceia, din legiunile acelea de îngeri, unul trebuia doar care să iasă în fața lui și romanii erau spulberați. Nu mai trebuia să ia biciul, nu trebuia să mai intre până la templu să gonească tâlharii. Tâlharii n-ar mai fi știut unde să se ascundă de frica lui. Putea rezolva toate astea așa de ușor, putea rezolva toate problemele economice și de sănătate și de toate așa de ușor. Dar mai era ceva ce nu se putea rezolva nici cu îngerii, nici cu forța, nici măcar cu forța lui Dumnezeu care a creat cerurile și pământul, nu se putea rezolva o anumită problemă. Mai vedea ceva care așa greu vedem noi oamenii. În spatele lui venea judecata lui Dumnezeu împotriva tuturor. Romani, evrei, greci, români, turci, negri, albi, bărbați, femei, orbi, cei care sunt sănătoși, cei care cred că sunt curați, cei care cred că sunt ticăloși, toți pe care i-ar fi putut elibera el de romani, de foame, de sclavie, toți îi așteptau cea mai formidabilă forță și pedeapsă, îi aștepta mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu și pedeapsa și blestemul lui Dumnezeu venea în spatele lui și singurul scut între toți ăștia care astăzi strigau Osana și în a cincea zi vor striga răstignește-l, singurul scut între Dumnezeu și ei, singurul scut era el. Nu putea să se oprească și să-i pupe pe aia care zicea Osana și să meargă la palat, că venea judecata lui Dumnezeu după dumneata, venea judecata lui Dumnezeu după mine, după tatăl meu, după mama mea. Osana era o tentație, dar nu putea să o asculte. I-ar fi condamnat pe toți la moarte veșnică, pe toți cei care strigau. Și atunci se hotărâse, nu-l vor opri din drumul lui nici batjocurile, nici scuipatul, nici palmele, nici bicele, nici cuiele, nici strigele de Osana, nici strigele de împăratul lui Israel, pentru că în spate vede primejdia uriașă care se ridică ca un val seismic imens peste omenire, judecata lui Dumnezeu. Și el este singurul zid și singurul stăvilar care se poate ridica împotriva judecății lui Dumnezeu. Și crucea este singura înălțime de unde se poate opri valul ăsta. Auzit Hristos duminică, auzit și spune că și-a făcut fața ca de cremene, spune Vechiul Testament, și a mers mai departe. Așa învățăm noi viața de credință. Începem Duminica Floriilor, dar apoi viața adevărată cu Hristos o înveți luni și marți și miercuri, când începi să-L cunoști pe Iisus și să începi să vezi surprinzele ascunse în El. Eu v-am spus că predicatorii care vă promit că Hristos va schimba totul în viață, că vă va da bucurie cum n-ați simțit niciodată, că se va ocupa de fiecare detaliu al vieții voastre, tot ce ați auzit este absolut adevărat. Dar se va ocupa cu fiecare detaliu al vieții voastre și cu alea care nu vreți să se ocupe. Și se va ocupa de ceea ce n-ați vrea să atingă. Se va ocupa atât de bine de voi cum n-ați visat să se ocupe, cum n-ați visat în duminica aceea când a pătruns prima oară cu mângâiere și iertare în viața voastră, se va ocupa Hristos de lucruri surprinzătoare. Luni și marți și miercurile din zilele noastre de credință, începi să-L cunoști pe Hristos și să vezi surprizele ascunse în El. Cine a parcurs câțiva pași în viața de credință, se uită înapoi și vede asta. Ce spun eu nu este nicio surpriză pentru un om mai în vârstă care a trăit o viață întreagă de credință. Știe cum a început și știe și dezamăgirile care le-a avut cu Hristos și știe și frica care câteodată a intrat în oase când a văzut unde îl duce Hristos încolo și încoace și știe că în toate astea Hristos l-a purtat. Cu vremea vedem că Hristos nu este parcă așa de preocupat de circumstanțele noastre, cât este de preocupat de felul cum noi răspundem la circumstanțele astea. Îl interesează binele nostru material, însă nici pe departe nu îl interesează cât îl interesează caracterul și viața noastră sufletească, sufletul, spiritul, partea aceea din lăuntrul. Și pentru asta este în stare să sacrifice o multitudine din visele și din nădejdile cu care am plecat noi la început pe drum, duminică, împreună cu El. Va sacrifica tot dacă e necesar. Va sacrifica și sănătatea trupească, și prosperitatea materială, și familie, și orice va sacrifica ca să salveze diamantul ăla de preț pe care l-a găsit el în noroi și a plătit tot ce avea ca să cumpere terenul ăla. Diamantul ăla care este sufletul și spiritul dumitale. Așa de tare ține Hristos la dumneata, că e în stare să răstoarne toată lumea ca să te câștige și apoi este în stare să te răstoarne pe dumneata cu dosul în sus și dinăuntru în afară, praf să te facă și să te reconstruiască, ca să facă din tine ceea ce a proiectat el în planul acela când a visat cum să fii și se spune despre noi că fiecare lucru din viața noastră este plănuit de el. Trecem în perioadele de stres, de deznădejde, de frică. Învățăm nu numai să câștigăm cu Hristos, dar parcă învățăm să pierdem. Ne cere El să renunțăm. Ne cere să ne lepădăm de ceea, să ne lepădăm de ce este mai ușor la început, să ne lepădăm de lucruri materiale, de ce avem. Asta este mai ușor. Apoi ne cere lucruri să ne lepădăm de lucruri grele, de noi înșine să ne lepădăm. Câteodată ne cere să ne lepădăm de cei mai dragi, dintre cei mai dragi. Să-ți pierzi prietenii care ai, care vor să te scuipezi, vei câștiga alții. E așa de greu. Câteodată îți poate cere chiar viața. Nu ne-a trecut prin cap scenariul ăsta în ziua aia cu bucurie explozivă, în ziua aia din tâi, în ziua când ne-am născut din nou. Nu ne-a trecut tot scenariul. Ce a fost în ziua aia a fost absolut adevărat, dar nu a fost tot ce va fi. Am venit la el, nu știam mare lucru despre el. Așa a continuat istoria, nu numai în viața noastră, dar așa a continuat istoria credinței în viața apostolilor. A venit un luni, un marți, un miercuri, ei când au intrat în Ierusalim deja își împărțeau tronul, care să stea la dreapta, care să stea la stânga, și a trecut luni și marți și miercuri și joi, cina aceea de taină, predica aceea tristă a lui Hristos, au apărut în viața lor așa semne de întrebare, parcă nu mai înțelegeau nimic. Parcă nici nu mai vreau să audă ce auzeau. Spune că Hristos le-a spus de atâtea ori despre moartea lui, ei nici nu vreau să audă măcar. I-a cuprins pe ei o întristare de moarte. S-a născut în ei frica și s-a născut în ei apoi îndoiala. Și însuși Hristos le-a zis, Satana v-a cerut să vă cearnă. Așa este istoria noastră personală și aia a fost istoria apostolilor. Și viața generală a bisericii a fost așa. La câteva luni de succes formidabil, după ce biserica era o explozie de entuziasm, încep dintr-o dată încercările, se aprinde un alt fel de foc sub ei, se apar presiuni, persecuție, fugă. Fugă era ceva inimaginabil pentru biserica de la început, din primele săptămâni. Cum să fugim? Noi care am avut foc din cer drept pe capul nostru în ziua cincizecimii, vizibil, să fugim? Și întâlnirile alea glorioase de la început se mută încetul cu încetul în catacombe. Începe acum o luptă de aia de gherilă, o durere amestecată cu biruință. Viața bisericii a început la fel cum începe viața noastră, cum a început viața de credință a apostolilor, cum a început prima zi din săptămâna cea mare, intrarea triumfală, dar apoi vin semne de întrebare în viața de credință și în viața bisericii, în general, bisericii istorice, încep semnele de întrebare, încep căderile, încep necazurile, încep încercările. Și săptămâna cea mare, în săptămâna cea mare, apare ziua de joi și vineri, când tot universul lui Dumnezeu, universul material și universul spiritual, până și îngerii, tot universul este șocat. Este un Dumnezeu întrupat care este doborât de întristare în joia cea mare, care sângerează de-a dreptul prin piele, care strigă în noaptea și în ziua care urmează perplexitatea celor așa fericiți, care au fost așa fericiți duminică, și se duce perplexitatea asta la apogeu, mirarea asta la apogeu. Apare un Hristos care prima oară în istoria lui este legat, este prins, este legat și este lovit. Cineva îl lovește peste față și apoi este scuipat. Vă imaginați pe apostoli, pe cei care se pregătiseră deja să stea la dreapta și la stânga și să și certaseră între ei care să aibă locul ăla, pe cei care veniseră din minuni după minuni, dintr-o dată să-l vadă pe Fiul lui Dumnezeu scuipat cu scuipat pe față, batjocorit, și apoi vine judecata. Nu este de mirare, săracii, că au intrat într-o panică grozavă și au fugit care încotro. Cumva nu este de mirare, nu este de mirare că Petru, în șocul ăla formidabil, întâi scoate sabia și apoi, după ce a scos sabia sa, era gata să se bată cu toată armata aia, apoi fuge de o slujnică și se jură și se blesteamă că nu-l cunoaște. Erau așa de confuzi, o perplexitate dusă la apogeu. Și vine vinerea aceea în care se aude ceva care nu se putea imagina. Se aude un Dumnezeu care este disperat. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Hristos a zis, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, cum de m-ai părăsit? Deși Scriptura mai târziu spune că Dumnezeu în secunda aceea era în Hristos împăcând lumea cu sine. Venise Hristos pentru ziua aia, dar în ziua aia a uitat de tot și de toate și a suferit suferința dusă la maxim. Părintele Steinhardt spune în cartea lui Secretul Fericirii, Hristos pe cruce nu a făcut cu ochiul la ucenici, a zis, stați bă băieți liniștiți, ne vedem duminică la înviere. A suferit toată suferința care trebuia suferită, a trecut prin toată disperarea și prin toată dezamăgirea posibilă. Și în jurul lui erau cei care nădăjduise că el a venit să rezolve toate problemele lor. Joia și vinerea din viața omului sunt zilele acelea în care cei mulți se prăbușesc. Cei mulți se leapădă. Cei care pleacă încetul cu încetul politicoși, fără să-și retragă carnetul de membrie, dar nu mai vor să alerge după Hristosul ăsta nou, ziua în care unii se revoltă, în care schimbă cântarea de la Hosana, de la Răstignește-l, ziua în care ei acuză că au fost mințiți, am fost mințiți. La canalul de la televizor, predicatorul ne-a spus una în ziua din tâi și uite ce se întâmplă până în ziua de vineri. Am fost mințiți. Tu, care ai zis că dărâm templu, am fost mințiți. Vine ziua de joi și vineri peste viața apostolilor. Toți fug, toți. Șoc și cutremur. Se dărâmă parcă tot ce s-a construit. Dezamăgire de moarte. Noi am crezut, însă uite ce s-a întâmplat. Lepădare. Cei mai tari, Petru se leapă de 3 ori. Iuda îl vinde pentru 30 de arginți. Este ziua pe care cunoscătorii Scripturii o numesc ziua slăbiciunii lui Dumnezeu și ziua aia apostolii se prăbușesc. Nu numai noi ne prăbușim, apostolii se prăbușesc. Mi-aduc și eu aminte, mă uit în jurul meu, eu am lucrat cu așa multe grupe de tineri și am lucrat în diferite biserici și pentecostale și baptiste. Și mă uit și văd fețe de oameni pe câți i-am pierdut pe parcurs. Văd așa fețele unora pe care eu însumi i-am ghidat pe Hristos când erau foarte tineri și au fost cu noi an la rând. Parcă aud glasul lui Lidii, una din cele mai bune fete din prima generație de tineri pe care am condus-o. Și ajunge ziua în care nu mai vrea nimic, nu mai vrea nici să audă de Dumnezeu. Pentru că tatăl ei, predicator foarte dăruit de Dumnezeu, a murit de cancer. Și spune ea, m-a rugat lui Dumnezeu, m-a rugat să facă ceva și tatăl meu a murit de cancer. Și la 2 ani după ce tatăl meu a murit de cancer, sora mea, cea mai bună prietena mea, sora mea a murit și ea de cancer. Și am plâns atât, am plâns parcă până când să nu am lacrimi. Dar am învățat apoi că mai am lacrimi. Pentru că la 1 an jumate, sora mea mititică a murit așa subit, făcând baie, a murit în baie, a avut un atac cerebral și a murit în baie înecată. Nu mai vreau nea credință de asta care mă duce tot pe lângă morminte și tot la îngropăciunile celor dragi ai mei. Era ziua ei de joi și vineri, când am pierdut pe un suflet scump al lui Dumnezeu. Și am pierdut-o și s-a dus și s-a pierdut în mulțimea aia din Las Vegas. Am pierdut pe unii dintre noi în zilele de joi și de vineri ale vieții noastre de credință. Și cumva câteodată mă trezesc noaptea și am așa remușcări, n-am știut cum să țin mai tare din ei. Am pierdut pe bunul meu prieten Florin. Am pierdut pe Florin, care pe mine m-a ajutat după ce am avut operații la genunchi când m-am accidentat la fotbal, și m-a învățat el terapie fizică și cum să fac greutăți și haltere. Și l-am scăpat pe prietenul meu într-o noapte, în joia aia lui, a vieții lui, în vinerea lui, în noaptea aia neagră a sufletului, când vocea lui Dumnezeu nu se mai aude, când strigătele parcă nu mai au răspuns. L-am pierdut și prietenul meu s-a sinucis și și-a tras un glonț în cap într-o zi. Așa a fost ziua aia neagră a vieții lui. Așa a fost cu Petru, care s-a pierdut pe urmele lui Iuda în noaptea neagră a deznădejdii. Așa a fost cu Hristos și așa trecem și noi, fiecare dintre noi. Eu v-am chemat în sesiunea care a fost, v-am luat Hristos și la o viață în care Hristos va avea grijă de fiecare nevoie a voastră. Dar tot cu aceeași chemare vă voi spune dacă îl veți urma pe Hristos ăsta la care v-am chemat eu. Veți avea atâtea lucruri de răbdat și veți avea atâtea șocuri. El vă va șoca mai mult decât vă va răspunde. El vă va surprinde mai mult, este atât de imprevizibil Hristosul ăsta. Hristosul ăsta de care eu sunt îndrăgostit și care vreau să-L urmez până la moarte și dincolo de moarte, m-a șocat pe mine de atâtea ori și m-a surprins de atâtea ori. M-a surprins cu mângâierile Lui când nu le meritam. Când meritam numai pedeapsă și numai palme și numai scuipat, atunci am simțit mai tare mângâiere de la El. Și ziua când am crezut că merit toate laudele din partea Lui, atunci mi-a dat încercări pe care am crezut că nu le mai pot răbda. Este un Dumnezeu atât de surprinzător, care ne face semn cu capul să-L urmăm și am vrea să-L întrebăm, dar unde te duci? Nu ne va spune unde se duce, ne va spune doar urmează-mă, ești cu mine. Eu vă chem la Hristos, dar nu la unul ușor, nu există un Hristos ușor. Există unul care îți va da o explozie de bucurie într-o duminică a floriilor și apoi îți va pune atâtea semne de întrebări în inimă încât niciodată nu vei căpăta răspuns la toate. Va fi o zi, într-adevăr, în care vom căpăta răspuns la toate, dar nu aici, în partea asta a veșniciei. Și vă chem la Hristosul ăsta care vă va duce în încercări și în greutăți și vă va stoarce lacrimi din ochi și lacrimi care Scriptura spune că vor fi până în ziua aceea veșniciei, unde, dincolo, în paradis, El spune că va șterge din ochii noștri lacrimi. Majoritatea lacrimilor astea, El le-a generat. Nu vă chem la un Hristos care va fi o duminică a floriilor după o duminică a floriilor, ci unul care vă va șoca, dar unul care vă va face viața așa de frumoasă și nu veți regreta odată că L-ați urmat. Va fi adevărat, veți trece până joile și vinerile vieții de credință în care vă veți ruga și nu veți primi răspuns. Veți striga către cer și nu veți auzi nimic. Veți cere un lucru și veți primi parcă o presiune. Dar veți simți înăuntrul vostru, iată că eu sunt cu voi în fiecare zi până la sfârșitul veacului. Asta este Hristosul, așa a fost cu El în ziua cea mare, în săptămâna cea mare a istoriei și așa a fost și cu istoria bisericii în general, care după succesul formidabil, când Imperiul Roman este pus pe genunchi, pur și simplu, și Imperiul Constantin se predă înaintea creștinismului, apoi biserica se scufundă în întunericul zilelor ei, într-un timp în care parcă Dumnezeu nu mai vorbește. Noi sărbătorim pe Constantin cel Mare și Elena, fără să ne dăm seama, cu creștinizarea forțată a Imperiului Roman, s-a oprit succesul bisericii și de atunci biserica a fost tot într-un regres până în ziua de astăzi. Până în ziua în care Constantin și apoi Tiberius a declarat creștinismul ca religie de stat, creștinismul a reușit prin persecuție și prin lacrimi să cucerească tot ce era de cucerit. Vreo 200-300 de ani a cucerit tot ce se cunoștea până atunci. Din ziua în care Constantin a declarat succes absolut al creștinismului, din ziua aia am intrat în negura bisericii, în zilele în care datinile au luat locul vieții, în ziua în care oamenii au fost din nou îngrămădiți în temple sfinte, în zile sfinte, în preoțime sfântă, în ziua în care pe perdeaua aia care s-a crăpat de sus până jos și am avut intrare liberă la Hristos s-a cusut din nou și s-a pus un cler între noi și Dumnezeu, avem iară alt înlocuitor care nu este doar Hristos. Toate lucrurile care Hristos le-a rezolvat în primele trei secole ale creștinismului au luat-o invers în ziua întunecată a bisericii. O epocă a bisericii care a durat cea mai mare parte a vieții ei. Și după joia și după vinerea aceasta din săptămâna cea mare, vine sâmbăta săptămânii mari. Eu vă întreb, ce s-a întâmplat în sâmbăta din săptămâna cea mare? Aici este parcă taină mare. Parcă nu se mai întâmplă nimic. Este o zi în care doar așteptăm și așteptăm și așteptăm și așteptăm, parcă cu sufletul la gură, adunați ca apostoli în camera de sus, fără predicator, fără un cuvânt. Scriptura ne spune că Dumnezeu Hristos era la lucru și se coboruse în adâncimile cele mai mari, în întunericul cel mai gros, între cei mai pierduți să vestească acolo Evanghelia. Asta este o taină care e foarte greu de descifrat. Sâmbăta, când ne hotărâm ce facem după duminica aia plină de glorie care a fost la intrarea în Ierusalim, după lecțiile de luni până miercuri, ce facem după șocul pe care l-am avut în joia și vinerea vieții noastre, după panica aia în care am intrat, Dumnezeu ne lasă să ne hotărâm ce facem. Dar ce putem face? Putem aștepta. Am trecut prin pierderi, unele foarte șocante. Ce putem face? Putem aștepta. L-am rugat pe Dumnezeu să ne ajute și n-am obținut la un moment dat decât te cere. Ce mai putem face? Putem aștepta. Putem să ne lepădăm, putem să plecăm, dar putem să așteptăm. Hristos la un moment dat a șocat grozav oamenii care au fost lângă el și le-a spus niște lucruri despre mâncați trupul meu, beți sângele meu, chestii de genul ăsta, toți au plecat, toți, sute și sute de înși au dispărut. Și s-a uitat el către ucenicii lui și a întrebat, dar voi cum de nu plecați? Se aștepta să plece, parcă. Și ei au spus, unde să plecăm? Nu avem unde să plecăm. Vom sta cu tine, tu ai cuvintele vieții veșnice. Este sâmbăta vieții noastre de credință, când Dumnezeu parcă te lasă să fierbi în suc propriu, te lasă să aștepți. Ziua aia tăcerii, ai trecut în suferință și ai trecut în dezamăgire și ai stat alături de Hristos, parcă Hristos te-a băgat până pe muchia prăpastiei, parcă te-a și împins și ți-a zis, nu pleci, nu te-ai săturat de câte surprize îți fac, nu te-ai săturat de câte dezamăgiri parcă ai avut, nu te-ai săturat de câte suferințe am lăsat în viața ta, parcă ești un caiov de pe vremuri care vine soția lui cu logică la el și spune, nu te-ai săturat odată, nu te-ai săturat, câte mai vrei să ți se întâmple de la Dumnezeul ăsta? Blesteamă pe Dumnezeu și mori. Și Iov parcă se uită în dreapta și în stânga, unde să plece? Dacă nu e cu Dumnezeu, Iov își dă seama, nu sunt cu nimeni. Și spune el atunci, Domnul a dat, Domnul a luat, fie în numele lui Dumnezeu binecuvântat, este sâmbăta vieții în care nu ai nimic de făcut decât să aștepți. Să aștept până când Dumnezeu va aduce înapoi în viața noastră explozia formidabilă din ziua din tâi, din ziua 8-a a săptămânii cele mari. O săptămână are 7 zile, săptămâna asta mare are 8. Este prima zi din săptămâna care intrăm și ultima din săptămâna cea mare, ziua explozivă a învierii. Așa este viața de credință. Când Dumnezeu te lasă să decizi, te întreabă, nu plecați? Și spune, nu plecăm. Și ne întreabă, dar de ce nu plecați? Dar nu știm de ce. Pentru unii dintre noi nu mai avem unde să plecăm. Am pus tot ce am avut în mâinile lui Hristos și acolo vrem să lăsăm. Vine sâmbăta vieții noastre când este tăcere apăsătoare, o așteptare, o nădejde. Când parcă întrebăm cum întreabă omul din Vechiul Testament, străjerule, străjerule, mai este mult din noapte. Așa a fost pentru apostoli. după groaza de joi și vineri, s-au regrupat. Dar de ce s-au fi regrupat? Cum de îi găsește învierea acolo în camera de sus? Nici ei, nici nu știm de ce s-au regrupat. Nu se gândiseră la asta, nu-și făcuseră planuri. Nu mai aveau altă viață fără Hristos. Voiau să fie împreună, să aștepte ceva. Era undeva ceva adânc în duhul și în sufletul lor. Nădăjduiau ceva împotriva oricărei nădejdi. Așa este istoria Bisericii Universale, care acum de zeci de secole așteaptă și așteaptă, pierzând pe mulți din ea, dar adăugând pe mulți, rugându-se și strigând: străjerule, străjerule, mai este mult din noapte. O sâmbătă care parcă nu mai vrea să treacă, cea mai lungă zi din săptămâna cea mare, cea mai lungă zi din istoria Bisericii. Sâmbăta asta, pe care noi, cei care o trăim astăzi în istoria Bisericii, suntem în sâmbăta de dinainte de înviere, de dinainte de revenire. Și după tăcerea năpraznică a zilei de sâmbătă, apare cea mai formidabilă explozie de putere care s-a văzut vreodată în istoria Universului, învierea. Mormântul se deschide, piatra cade și Hristos apare într-un fel nou și strălucitor, cu moartea pe moarte călcând, ziua când Dumnezeu scrie, cum face doar El, ultimul și veșnicul capitol al învierii. Este din nou cu noi, din nou cu noi, dar într-o forță irezistibilă, dar așa de diferită decât cea de la început. Ne ia în brațe, ne cheamă pe nume, cum l-a chemat pe Petru, ne cere să punem degetul pe rană și să vedem, cum i-a spus lui Toma, ziua tuturor nădejdilor, ziua pe care Pavel ne spune că fără ea suntem fără nădejde, mai rău decât cei ce nu au început în călătoria asta. Ziua învierii, ziua când învie morții, când cei care noi am crezut că i-am pierdut, învie din morți, se întorc înapoi, când fiul risipitor se întoarce acasă, când cel mort este acum viu și cel pierdut este acum găsit, ziua în care în viața noastră de credință o numim a doua întoarcere, ziua care prin credință parcă o văd pe Lidii înapoi în biserica lui Dumnezeu, îmbrățișându-l pe Hristos acela care l-a lăsat pe tatăl ei și pe sora ei și pe cealaltă soră să moară. Îmbrățișându-l pe Hristos care îl învie din morți pe Petru, pe Florin, care trebuie să fi fost săpat în mâinile Hristos, pe Toma, căruia Dumnezeu îi descoperă rănile. Este ziua asta învierii când învățăm din nou să trăim în puterea lui Dumnezeu care este amestecată cu slăbiciunile noastre. Când strigăm din nou osanale lui Dumnezeu, dar de data asta strigăm fără condiții, fără planul nostru, complet inundați de voia Lui, e ziua când renunțăm la forța noastră și când căpătăm în noi voia și forța formidabilă a lui Dumnezeu. Și aflăm în ziua aia că este adevărat tot ce am gândit noi la început în prima zi a săptămânii, în prima zi a întoarcerii din nou, că Hristos a venit cu adevărat să îmbogățească pe săraci, dar a venit să îi îmbogățească veșnic, să le dea cea mai mare bogăție din univers, o conștiință curată, și să-L dea pe Dumnezeu în conștiința aceea. E adevărat că venise să vindece pe bolnavi, dar venise să-i vindece de boala lor reală, nu doar de cariile din măsele, ci venise să-i vindece de boala aia mortală pe care se numește păcat, de boala care a început cu mii și mii și mii de ani înainte în Eden, de ciuma păcatului, de unde se trage tot răul din lume, inclusiv cariile din dinți. Venise să dea morților viață. E adevărat, dar nu doar să o dea așa cum i-a dat-o lui Lazar, care astăzi a înviat și peste câțiva ani a murit. Venise să o dea veșnic și să o dea de plin. El a spus, am venit să dau viață și să o dau din belșug. Venise să dea robilor libertate, să le dea singura libertate de care se pot bucura și care este numită în Romani robia de Dumnezeu, libertate de rău și libertate de păcat. E adevărat că umbla după ei, dar umbla să-i schimbe pe ei, pe oameni, după chipul lui Dumnezeu. Nu umbla să-l schimbe pe Dumnezeu după chipul omului. Îl așteptaseră pentru alte motive. Se înșelaseră cumva văzând cât bine a făcut în jur. El umbla după ei, după inima și după sufletul lor, să nască, să-i nască la o nouă viață, să facă totul nou. Așa umblă el după noi. Și pentru asta Hristos a răbdat, scuipat, biciuit, ocărât, bătut, în cuie, sânge, batjocură, moarte. Și nu se va clinti din planul ăsta, oricât de dezamăgiți vom fi noi în viața noastră de credință. E adevărat, ne-a pregătit o bucurie nouă, fără sfârșit, fără condiții. O bucurie nouă care duce pe apostoli în toată lumea, până la moarte de martiri. O bucurie de care nu te mai lasă în durere. Un Hristos care nu mai te mai poate dezamăgi acum, pentru că deja ai renunțat la tot pentru El. Nu mai ai ce să pierzi. Ești gata să accepți tot de la El. Săptămâna cea mare nu este săptămâna care doar înveți ceva. Este făcută să o retrăiești. Luați Scriptura și începeți să citiți în fiecare zi din săptămâna asta lucrurile și evenimentele de acolo, dar citiți-le altfel. Imaginați-vă, închideți ochii și trăiți lucrurile acelea. Voi sunteți acolo. Voi sunteți lângă Iisus, voi sunteți Petru și voi sunteți Iuda, voi sunteți apostoli și voi sunteți flămânzii care sunt hrăniți. Citiți-le dinăuntru înspre afară. Am visat acum mulți ani un vis care nu-l voi uita toată viața. Visam că era Iisus în Ghețimani. Mă uitam, știu bine unde eram între niște măslini și El se ruga. Și se ruga și era așa de singur, erau mai încolo câțiva apostoli cu capul pe piatră care dormeau, parcă văd și acum în fața ochilor visul, și era așa singur și țin minte că în visul meu am plâns așa cu amar, de ce este așa de singur? Și m-am trezit plângând și parcă am simțit de la Dumnezeu, culcă-te iarăși, ai să mai vezi ceva. Și m-am culcat iarăși și am reluat visul ăsta, dar era altfel de data asta. Dintr-o dată m-am uitat în jur, între toți măslinii, și am văzut mii și zeci și zeci de mii de perechi de ochi. Erau oameni ca mine, care visau Ghețimani și priveau din viitor înspre trecut. La Dumnezeu nu e nici viitor, nici trecut. Priveau evenimentul acela dinăuntru lui, așa cum îl priveam eu în visul acela. Nu era Hristos singur, eu eram cu El. În felul în care Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos. Odată ce lumea înțelege pentru ce a venit Hristos, majoritatea îl vor părăsi, adevărat. Toți cei ce l-au urât, probabil că îl vor urâ mai tare. Dar El ne întreabă pe noi, cum l-a întrebat pe Petru, voi nu plecați? Nimeni nu rămâne cu Iisus dacă nu e în stare să zică în inimă și cu buzele ce a zis Petru. Este singura condiție care te ține lângă un Hristos care nu vine pentru ce te așteptai, ci vine pentru ceea ce l-a trimis Tatăl. Petru va zice unde să plecăm și cel care nu are altă soluție, cel care nu are planul B în buzunar, unul simplu ca mine, îi va zice lui Hristos, fă ce vrei să faci, de mine nu scapi, te voi urma oriunde vei fi și orice vei face. În viața Bisericii Universale asta înseamnă înviere. După cea mai lungă zi a săptămânii, după sâmbăta aceea de așteptare, după sâmbăta aia interminabilă, se aude la ușă șoapte, freamăt. Istoria tremură. Voi, fraților care mă ascultați astăzi, trăiți zilele alea la sfârșit. Istoria tremură. Se apropie strigătul ăla pe care le așteaptă omenirea de mii de ani, de 2000 de ani. Sculați! A venit mirele! Pentru noi toți, Vlahuță, poetul nostru, ne spune astăzi, voi toți ce ați plâns în întuneric și nimeni nu v-a mângâiat, din lunga voastră încerunchiere, sculați! Hristos a înviat! Dumnezeu să vă binecuvinteze!